Имам връзка с моя следващ събеседник, Валентин Николов, народен представител от ГЕРБ, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Николов.
Здравейте.
С няколко думи, какво правихте днес в Народното събрание?
Ние приехме закона за стоковите борси и тържищата, приехме закона за медиацията, също закона за в момента се... Днеска ще се гледа закона за ВЕИ-тата на второ четене.
За БДЖ видях, че...
За БДЖ приехме сумата така? От Световната банка, т.е. гаранцията, така? Държавната гаранция за БДЖ за 140 милиона. Така че...
Това е.
Автозето, да.
Така...
Интересен закон.
Започвам директно...
Как да кажа, икономико-формиращо.
Да, и затова аз продължавам с икономико-въпросите.
Слушаме.
И веднага прави впечатление от последните дни самоорганизирането чрез интернет. Едновременно в различни градове хиляди хора протестират, което най-сетне показва, според мен, две важни обстоятелства. Първо, че хората вече не търпят и няма да търпят до безкрай. И второ, че те започват да се опитват сами да си решават проблемите без партиите. Доживяхме ли истински граждански протести? Вие, партиите, ще се притесните ли от това, че хората се самоорганизират? Кажете ми го като икономист и като политик.
Аз лично се радвам на това, че хората вече са се събудили и се опитват да формират гражданско, дори граждански натиск, макар като управляващ. Аз смятам, че това е полезно дори за нас.
Да.
Единственият, може би, проблем, който може да възникне е, че по този начин хората е хубаво да оказват натиск, но проблема е, че не могат да формират алтернатива на или решение на някакъв проблем.
Затова сте вие политиците. Да. Затова сте вие политиците.
Точно
и така.
Това е единственият проблем, че аз се радвам на всякакъв вид протести, всякакъв вид натиск, защото по този начин хората, изпратени от народа, трябва да вършат работа.
Така. И така, каква е алтернативата? Какво ще се прави с цената на горивата? Последно. Преговори върват от вчера. Докъде стигнахте в предложенията си?
Искам да е ясно едно.
Така.
Държавата так начин да въздейства върху цените на горивата или на който и да е цена на свободния пазар, няма. Дори и на регулирания пазар също няма, защото не държавата, а комисии, независими от държавата, по директиви европейски, решават по методологии цените. Имам предвид и такива, рекари се и така нататък. Та, въпросът е, че държавата в лицето на управляваща партия няма пряк въздействие върху цените. Това категорично мога да го кажа. Второ, няма как да се сменят данъци по средата на годината. Решение на Конституционен съд. Няма право да се пипат акцизи. Това е по решение на Екофин от 15 март. Категорично казва, че не може да се изкривява пазара заради временни мерки. Това, какво остава единственото? Единственото нещо, което остава, е да се търсят варианти, косвени повтарям, чрез различни български институции и преговори с асоциациите да могат да се намалят маржовите на които се слагат на ценки върху определени вид стоки. България е отворена икономика, това е факт. Heritage каза, че ние сме на 60-то място по свобода на търговията и на финансите от 183 страни, така че мога да кажем, че има свобода на пазара.
Добре.
Проблема е да няма картелни споразумения.
Така, говорим за монополи и за картели. Как ще се преборим, защото определено в горивата и не само там си има монополи в България. С тях как ще се преборим?
Ами, вижте се, има господстващо положение, не монополи. Монополи със сигурност няма при горивата.
Добре.
Защото ето Румъния е тук до нас, Гърция също, всеки може да внесе оттам. Проблема е сериозен. Ще ви кажа защо. Първо, когато е приватизиран Лукойл, т.е. Нефтохим тогава, при покупката на Лукойл, тогашното правителство при приватизацията не е предвидило форс-мажорни обстоятелства, държавата може да се намесва в формирането на цените. Тоест, тотално е абдикирало от процеса. По тази причина държавата няма как да се намеси там. Аз съответно направих справки. Има един на Europe Energy портал, всеки един в интернет, може да ги видите, те са ежедневни справки на 27-те страни членки, които се дават цените на бензина А95 и на цената на дизела. Дори като премахнем ДДС-то, се вижда, че българският бензин наистина е един от най-евтините, има само две страни под нашите. Но на дизела се оказва, че 8 страни са под нашите.
Да.
Което не означава защо? Защото България има най-ниският праг данък, 10% корпоративен данък. Има най-ниската акцизна ставка в Европа, една от най-ниските. Това какво значи? Значи, че има някъде по веригата, който се надолу цената. Разбира се, това може да се обясни лесно, понеже България е транзитна страна. Т.е. от Турция, всеки като ти на капитан Андреев, ще види огромните колони от тирови, които преминават през България. В Турция нафтата е по-скъп от нашата. От Гърция също, нафтата също е по-скъп от нашата, защото имат и по-висок ДДС от нашия 24%. Което може да се обясни чрез търсене и предлагане, но от друга страна може и да има съмнение за картелно споразумение. Така че абсолютно приветствам министъра на транспорта, че съдира комисията за защита конкуренцията и се надявам тя по-бързо да действа, за да може да се установят фактите при формирането на цената. И не случайно възникна спор между министър Трайков вчера и между директора на Лукойл във връзка с цената на горивата и формирането на производствената цена. Защото там възникват съмнения и тези съмнения трябва да бъдат изчистени. Категорично. А в крайна сметка знаем, че цената на дизела формира както цената на хляба, така и основно формираща икономическа субстанция. Имам предвид и като превозвачите страдат, речното, корабното корабоплаване, т.е. морското корабоплаване, т.е. всички страдат от цената на дизела.
Ще приемете ли предложението на един от съюзите на превозвачите, ли беше една от асоциациите, няма значение коя, за биосъставките и екокомпонентите?
Вижте, по принцип ние сме поели ангажимент до 2020 година България да изпълни 16% от крайното потребление на биогорива, въобще на енергийно потребление, 16%, което в биогоривата това значи, че около 10% трябва да има биосмески. Ние сме почнали с дизела. Бензина в момента няма. Даже изместваме именно датата за биоетанол да не се смесва с бензин от 2014 година, именно за да не нарушаваме в момента цената на бензина. В момента 4% се смесват биодизел с дизела. Аз не мисля, че това е проблем, защото биодизелът е по принцип по-евтин,
да.
но пък е по-малко траен, т.е. по-бързо се разваля дизела, когато се смеси. Той се смеси още по времето на акцизните складове. Аз не виждам как ще избягам от евродирективата, но дори да го направим, не съм сигурен, че това ще повлияе. Вижте, за 90-те дни, които държат всичките вносители или производители на горива, това е вярно.
Да.
90 дни вече са големи разходи и това формират някаква наценка върху горивата. Мисля, че ще се съгласим на някои от техните искания с цел да се намалят горивата и да се надяваме, че това наистина ще рефлектира при всички положения.
От тебе говорихме, че не може държавата да определя цените и това е точно така в пазарна икономика. В същото време Мирослав Найденов, министъра на земеделието и храните, прави поредната контролна служба. Група към Министерския съвет, която ще наблюдава и ще анализира цените, към нея ще се организират и пенсионери да й помагат. Възможно ли е да се реши огромния и тежък и сложен проблем с цените на храните с такава работна група, според вас? Валентин Николов, депутат от ГЕРБ.
Ами вижте, всички очакват държавата по някакъв начин да реагира. Понеже знаем, че особено при по-възрастното население, което е живяло по времето на преди 89-та година, очакваха всички решения са вземат от държавата и тази носталгия, разбира се, ги съпровожда.
Сега заради това, за да отговаряме на носталгията...
Не, искам да кажа друго. Всеки чака държавата да направи нещо. Просто много трудно човек може да си обясни, че държавата не са много сфери и не може да влияе. Но...
Не, тя може да влияе. Може. Без да определя цените, вие като икономист много добре знаете с какво може да влияе държавата.
Разбира се. Имам предвид пряко. Косвено може да влияе. Да. Косвено наистина може да влияе. И за това става дума. Министър Найденов формира тази група, защото такива групи са били сформирани в Словения, били са формирани и в Словакия, доколкото знам, и в някои други страни в Европа, че с цел информирано насочване на потребителя към по-евтините стоки. По този начин да повлияят на пазара. Знаете, имаше един призив на един нас министър-председател, за Бога, братя, не купувайте, цел да се намалят цените на хранителните стоки. Значи това е един от начините, т.е. косвените методи, с които информираният потребител да може да влияе върху цените на стоките. Втория начин, чрез който може да се повлияе, това са с потребителските организации и съответно с служби НАП и така нататък, които чрез проверките, които могат да осъществяват върху фирмите, могат информирано да кажат, нали, не тази фирма толкова печалба формира, а да кажат, че наценката, която се формират при големите търговци, е от до, еди какво си, по този начин потребителите ще знаят наистина дали ги ограбват или не. Тоест, информираността е най-мощното средство, чрез което държавата може да влияе косвено върху цените на свободния пазар. Тоест да каже, да, хора, те ви натоварват примерно с 20% и хората да преценят наистина ли са ограбени или не. Това според мен е информираното въздействие върху цените чрез потребителски организации, чрез наблюдение и чрез информиране на обществото какво се случва по цялата верига.
Един въпрос, който за нас гражданите, данъкоплатците, звучи почти екзотично. Да си сменят сградите Столична община и Министерство на земеделието. Всичко ли свършихме, да стигнахме до този проблем? И не смятате ли, поне парламентарната група, която според мен също трябва да изрази своето становище, че във време на криза, колкото по-малко излишни разходи се правят, а това определено излишен разход на този етап, е по-добре. Валентин Николов, депутат от ГЕРБ.
Често казвам, не съм запознат с случая, аз видях от медиите за това, но доколкото знам, Министерството на земеделието поддържа огромната сграда, без да има нужда от такова огромно пространство.
Да пуснат наематели? Толкова елементарно. А понеже те не могат да поддържат сградата, сега ще разместваме и още една сграда. Такива размествания направиха службите в МВР, сега продължаваме с разместванията. Не знам, според мен, вие сте сериозни хора, умни, млади, интелигентни депутати в ГЕРБ. Поинтересувайте се от въпроса и колкото по-малко се дразнят избирателите и дълнакоплаците в изборна година, толкова по-добре. Това е един штрих само в скоби.
Не, аз съм съгласен, само да обясня. Да. Реално погледнато, ако имате определена сума, която издържа сградата и фактически преместването ще изстроя по-евтино, отколкото поддръжката на сградата, мисля, че няма проблем за това. Да. Имам предвид, че няма да се заделя допълнително средство от някъде за увеличаване на бюджета за това преместване.
Освен всичко друго, аз вчера се зарових, тази сграда си е строена за Министерство на земеделието, десетки години, на Московска 33, десетки години Столична община се е помещавала. Не знам, много ще ядосате софианци, затова ви съветвам като човек и като журналист ви съветвам, не позволявайте такива излишни неща да се правят. Вие, депутатите, защото накрая вие ще излезете виновни.
Инфлация...
Да, така е. Инфлация над 5%, спад на доходите над 8% през миналата година. Поскъпнали са храните също с над 8%. Причините и последиците. И повече няма да ви тормоза.
Ами вижте, абсолютно, как да кажа, за жалост, нашето управление е белязано с много трудности и наистина трябва да се вземат държавнически решения. Нали, освен вътрешните проблеми с, как да кажа, не толкова работещата економика, и, знаете, 20 години повече се разсипваш, отколкото се създаваш економика в България. Поради тази причина никой не може да изброи 10 предприятия, чието граднак може да кажем, че и българската, формират българската економика и брутния вътрешен продукт. Така че наистина положението да е доста трудно. Но чуд горе се сипаха и всичките тези проблеми в международен план, които формираха пък във високи цени на храните и на горивата. Какво може обаче да се направи ние като отворена економика, ние можем да затворим границите, ние можем да развържим държавен резерв, защото не го позволява директивите на Европейския съюз. Какво можем да направим? Единственото, което можем да направим, това е да компенсираме социално най-уязвимите групи, т.е. да търсим вариант да съберем повече приходи и да подпълним тези групи, което за сега, слава Богу, се изпълнява първите 2 месеца. Има леко преизпълнение на агенция Митници и на НАП. И втория вариант е да търсим вариант да привличаме инвестиции, т.е. да формираме брутен вътрешен продукт, който ще рефлектира на заплатите. Т.е. не е проблема с високите цени, а ниските заплати. Факт. Да. Трябва да търсим наистина да повишим заплатите на хората. Така че аз мисля, че работим и в двата плана. Наистина по-бавно става, но как да ви кажа, всички да критикуват, но никой не предлага по-добър вариант. Иначе бихме седнали на една маса да го обсъдим.
Благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря, всичко хубаво на вас.
Благодаря, Валентин Николов, народен представител от ГЕРБ, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.